Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hal nordiske aktier til markedets laveste minimumskotage og ned til 0,035% per handel. Kun hos Saxo Bank. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Hvorfor taler I altid kun om de nye selskaber på First North? Sådan nogenlunde skrev Michael Aaen til mig for et par uger siden. Michael, der selv er direktør i et af de selskaber, der har eksisteret på minibørsen i ganske lang tid, nemlig Wirtek. Og selvfølgelig så er vi ikke kun interesseret i de nye aktier. Vi kigger på alt, hvad der rører sig, alt, hvad der potentielt kan tjenes penge på ude på børserne. Så selvfølgelig taler vi også gerne om og med Wirtek. Vi ringer til Michael lidt senere i udsendelsen. Her i studiet, der er det dig, Lars Svendsen. Du skal lade dit konstruktive, kritiske blik glide ned over First North, men først skal vi lige have et blik over, hvad der sker derude i verden.
Ja, altså det bliver nok en lidt kedelig dag i dag. Det er sådan billedet af det. Til at begynde med, er ned med en kvart procent i Tyskland, cirka.
Hvorfor kedeligt? Nu var det da ret festligt i går, må man sige.
Ja, i hvert fald herhjemme også noget i Tyskland, men altså, det er jo ligesom, kan du blive med at og kører op, og vi er jo oppe i næsten 1600 for C25-indekset, så det er jo aldeles imponerende, ikke? Og så det er sådan mere, at du måske sådan løber lidt træt og tør for brændstof. Det er vel det, der sker. Og så havde USA jo også en gevaldigt flot dag i går, især på hvad hedder det, de der mere moderne IT-relaterede aktier igen. Og er det ikke i dag, Apple skal ud og vise sin nye telefon?
Det er lige præcis. Ja. Det er i dag klokken 19 dansk tid, okay. Så vidt jeg har set, der kommer de altså på scenen og præsenterer, hvad vi forventer er en 5G-telefon. Og det er jo lidt spændende, både fordi det bliver en ny telefon, men også fordi de, så vidt jeg ved, altså halter lidt bag med udbredelsen af det der 5G i USA. Der er altså ret mange steder, at man ikke lige vil kunne bruge sådan en telefon med god fordel til at starte med. Så det bliver sådan lidt spændende at følge, hvad der kommer til at ske der.
Ja, det kan vi sådan set næsten heller ikke herhjemme, fordi det jo er, altså, TDC er for, så vidt jeg ved, og så kommer, eller hvad den hedder, nu hedder den et eller andet med fjernsyn, ikke? Det der UC hedder det vel nu?
Yeah, who knows?
Ja, WC Fields, men hvad hedder det? Og de to andre, som jo opererer sammen, så vidt jeg forstår det, er i strukturen, kommer her om ikke ret lang tid. Så derfor er der jo sådan, hvad kan man kalde det for, altså at nettet er en forsinkelsesfaktor på, at man har noget at bruge sin telefon til. Så derfor så er der jo også grænser for, hvor hvis du er meget ivrig på at være foran, så har du ikke så meget gavn af lige, mindre du bor midt på Rådhuspladsen eller et eller andet.
Men ingen tvivl om, at der vil være masser af investorers øjne rettet mod Apples præsentation i aften, altså kl. 19.00 dansk tid. Verdensbanken holder også årsmøde, Lars Svendsen. IMF og Verdensbanken, altså Valutafonden og Verdensbanken går sammen om et virtuelt møde, og så vidt jeg ved, skal Christine Lagarde også tale der. Sikkert. Det er også noget, som vi kommer til at holde en lille smule.
Så kunne vi jo også være med, hvis det var virtuelt.
Ja,
så det kan ikke kun være hende derovre for Litauen, som var en papdame, eller hvad for noget.
Nej, Svendsen, alle kan være med når det virtuelt. Ja, ja. Svendsen, så er det også en dag, hvor at det mand, der kommer ud med en meddelelse, det er ikke et rigtigt regnskab, som du har fortalt mig her til morgen.
Ja, det er lidt vigtigt at huske det, at det er altså en periodemeddelelse, kære de det for, og den er selvfølgelig vigtigere, fordi der er jo ikke, altså når der har været så meget ballade og uorden i tingene osv., at så er det jo vigtigt at informere mere, og det gør de jo sådan set. Det er faktisk en meget, meget, meget lang meddelelse. Og som regel er det altså sådan, at noget langt skal man jo passe på, fordi det er som de regninger for elværket der. Jo længere forklaringen er på flere sider, der står så fem tal, som man skal betale. Det kan jo nøjes med et, men det er blevet til fem eller to med pris plus moms, ikke? Men jo længere forklaringen, jo værre er det. Men det er der altså ikke her. Det er faktisk meget godt.
Og det skal komme for dig, Lars Svendsen.
Ja, det er jo måske også derfor. Det er måske også en warning på mig selv. Det kan da godt være. Men jamen, jeg gør det, fordi jeg er omhyggelig, men synes jeg. Men hvad hedder det?
Hvad siger demand?
Jamen, demand er faktisk, og jeg har den selv temmelig mange, og han er faktisk ret pænt optimistisk på, at det begynder at blive bedre, og halvåret går meget godt. Men så er der jo balladen, at at man samler jo altid den samme periode for et sidste år. Ikke? Og sidste år, det var der, hvor de blev ramt i september af det her hacking. Det kostede dem jo 600 millioner. Og ødelagde salget, alt muligt. Så derfor, så hvis man ligesom bare sammenligner den ene periode med den anden, så sammenligner du med noget, der var gået fuldstændig i ged, eller gik meget i ged. Og det gør jo, at så er det jo lettere at vise, at det går bedre. Men det korte og lange ser ud til at være, at de regner med, at salget, som jeg forstår, der står mange ord, så derfor er jeg ikke helt sikker på det hele med. Men når året er gået, hvis ikke der kommer nye torpedoangreb, så vil man være sådan nogenlunde tilbage på benene. Altså, at hvilken fart kører du ind, når året er gået? Og der siger de, at der vil vi sådan set nogenlunde tilbage på, hvor vi var inden corona. Og så er der igen så balladen med, at så er der jo en hel masse køb, som har blevet, første halvår jo dårligt, ikke? Og ældre mennesker, som bruger høreapparat, inklusive, jeg bruger det ikke selv endnu, men det kommer vel også en dag, at der må sige, når du så ikke kommer ind i marts og april og alt det der, så skal du have det senere. Det gør jo så, at så bliver der en forskubbelse af forskydning af afsætningen. Det gør, at måske er afsætningen så kunstig høj, ikke? I Norge. Men det siger de, det er sådan set et billede af det. Og så har de den her yderligere, for ikke skal være løgn, at de jo også har nogle headset, altså som ikke har noget med høreapparater at gøre, men er headset, og de hedder jo nu EPOS. Det var det, de var med i, det hed Sennheiser, som de så delte i to med, så vidt jeg forstod det, den anden hed jo så Sennheiser, men man ligesom delte i to forretningsdele, og så har de fået den ene, den hedder nu EPOS. Og den der EPOS-fidus, Først har han tilbageført en hel masse udskudte avancer, og nu betyder det så, at i resten af året, så skal det ligesom normaliseres, og så begynder de at falde igen. Det er sådan en bogføringsoperation, og det forstyrrer så også billedet, men det ser faktisk meget godt ud. Det er det korte lange. Og det mærkelige er jo med aktierne, at den er jo meget billigere, lavere vurderet end den ærede kollega GN, og også i forhold til den helt store, det er jo Sonova fra Schweiz. Og han var jo ude at fortælle, at det gik, synes han, bedre, men det er jo hele tiden, altså når det hele er flyttet sig op og ned, så er det jo sådan lidt, at det går bedre, men ja, men det går stadigvæk 15% dårligere, end hvor vi var. Så derfor så er det jo sådan lidt, hvad snakker du om, ikke? Hvorfor? Altså, jeg er bedre, hvor jeg har kun 39,2 feber, fordi før havde jeg 39,7, ikke? Det er jo sådan en.
Jamen, det er jo den måde, I lever på i den her verden, Lars Svendsen. Hvorfor er den så meget billigere så demand end de to andre mastodonter?
Ja, det er jo så også et godt spørgsmål, fordi demand kørte ligesom af sporet her for vel godt og vel et år siden, hvor de var oppe og kørte rundt på nogenlunde samme pris, GN og demand. Og så begyndte han at ryge ned i baglæns og underperformet. Hvad er forklaringen? Ja, der er vel, forklaringen er måske primært den, at GN er jo sådan set et åbent selskab. Hvis du vil købe GN, hvis du siger, at jeg har fået lyst til at købe en høreapparatfabrik og øvet med nogle headset, som er blevet en fantastisk forretning, lige nu i hvert fald, at så kan du jo købe GN, og så kan du splitte den i to, ligesom man gjorde en gang for mange år siden med DSV, ikke? Og så hvis det er de her hørebrætter, jeg vil have, jamen, så beholder jeg den, og så sælger den anden for forretning der. De er simpelthen to parallelle virksomheder. Mm. Og det kan du jo gøre der. Det kan du ikke i demand, for den er jo ejet af en fond, ikke? Og jo, det, må jeg fortælle en sjov røverhistorie om det.
Kom, det
at der findes en bog, man kan låne på i biblioteket om demand. Det er faktisk en god bog. Den er på næsten 400 sider. Om hvordan det blev lavet, fordi det var jo oprindeligt, var han jo bare forhandler af høreapparater fra USA. Og så på grund af krigen, så kunne man ikke få det mere, så må han ligesom selv begynde at lave det. Men hvis der var, nu har vi alt det her med sexisme, ikke? Han var altså en levemand, som godt kunne lide at have med kvinder at gøre. Og det gav anledning til adskillige problemer i virksomheden. Det var jo meget lille virksomhed og så videre. Men hen ad vejen og så videre der. Og det var faktisk en lidt morsom historie på det der personlige plan. Og,
jamen, det var altså, dengang, hvor den slags var morsomt, Lars Svendsen.
Det ved jeg ikke, men man kan jo læse om det i bogen, og jeg det ved jo ikke, jeg har aldrig hørt om hans privatliv før, og så videre, men dengang man læste den bog, som faktisk er meget interessant, og som jo også handler om, og som nu lige tager lige den med også, når vi er i gang, handler jo også om Videx, fordi de to drenge, som lavede Videx, de var jo ansat hos ham, Og så blev han blev den ene, han ville forfremme sig af lønforhold, så sagde han, det kunne han ikke få. Så snakkede han med, det var ham, der var sælger, så snakkede han med den anden, og så sagde han, ja, han var også træt af den gamle kæl der, som ville bestemme alt. Og så, hvad hedder det, så lavede de deres eget firma, der hedder, kom til at hedde Videx, der nu er Sivantos.
Ja, Videx, som altså er gået sammen med Sivantos, det tyske udspring, der sprang af, Siemens engang.
Jo, jo, det, men, ja. Men det var så de to, der lagde
lang
sammen.
Lang historie.
Ja. Lars Svendsen,
lad os lige kigge på Demant-aktien her til morgen. Ja, ja. Hvor handler den henne?
Hvor den handler? Ja, nu skal jeg jo så først finde den jo. Men hvad hedder det, jeg har den jo her i min egen pose. Den er på 215,7. Mm-hmm. Og det er jo, der må måske være lidt omsider udbrud. 200 har jo været...
vi kan lige få den op på skærmen, så lytteren også skal følge.
Har jo været, hvad hedder det, udbrudspunktet, ikke?
Ja.
Så nu skal jeg lige skjule mine egne positioner her.
Nej,
hvad siger du så? Men nu er vi her. Men hvad hedder det... jamen, det har jo været en lidt kedelig rundtur ned i Bølgedal fra op på 340 stykker, og så har vi været ned i 150, og nu er vi i 215. Det er en aktie, jeg har voldsom tillid til.
Så du vil simpelthen samle den op på de her niveauer?
Ja, stadigvæk. Ja. Det er jo så en af, altså, der er jo ikke noget inden for de der områder, der er billige, men hvad hedder det? Det er en virksomhed, som har et fantastisk potentiale, og det mest negative, du kan komme til at sige om det, det er jo, hvis de bliver overhalet af konkurrenterne, det er der intet, der tyder på, at de gør. Og punkt to, at der er det her evige problem med, hvor meget og hvor langt ind skal de gå ind i detailsalget. Fordi det er jo altså en tung en at løbe rundt med. Det er bedre, det er som tøjforretning, det er bedre at sælge en gros, og så har de en masse forhandlere, som hver har deres butik, og det kan de rode med at fyre folk og skændes med dem og alt muligt andet. Og det har de ikke noget med at gøre. Det er der meget mere dynamik i. Når du går ned i kæden og også har det her detailsal, så bliver du tung. Du bliver tung i røven. Og det er svært at styre. Det er også et af Pandoras problem. Jo mere du integrerer i din egen virksomhed, hvis du også betaler goodwill for at købe de der detailbutikker, jo sværere får du ved at styre det. Og din vækstevne går simpelthen ned. Det er ligesom en ballon, der bliver fyldt med mere og mere gods, til sidst kan den ikke stige op.
Men at selskaberne inden for den her branche, Lars Svendsen, er ikke nødt til at være godt inde i detailbranchen her nu, hvor det ser ud som om, at vi får den her OTC-udvikling, altså at man kan gå ned i en eller anden butik, og uden at blive rådgivet af en specialist, så kan man bare gå ind og sådan nærmest hive et høreapparat ned fra hylden.
Ja, det er jo det, der sandsynligvis er på vej i USA, ikke? Hvor ligesom også lovgivningssystemet prøver på at få maset det der igennem. Og det er jo så, de har jo så lykkedes dem, så vidt jeg forstår det, nu siger jeg noget, som det kan godt være, så må de jo slå mig ihjel. Men det er jo det her, så kommer lobbyismen, ikke? At så prøver de prøver på enhver måde at komplicere det. Ikke? Altså så siger, der er et eller andet tilfælde, og hvis nu, og de kan få sprængt trumme hende, og Altså det er jo det deres, og indtil videre er det jo lykkedes dem at forsinke det her. Det er vist forsinket i denne her omgang med 1,5 til 2, og det har sikkert været forsinket i forvejen. Men det er jo den måde, man gør det på. Og så skal man jo finde ud af, om man, hvordan du vil gebære dig i det, om du så vil være, ligesom sige, jamen jeg har ikke så meget detailsal. Og der har GN jo næsten ingenting. Han har lidt, mens det mand har forholdsvis meget. Mm. Og der er der så også geografisk spredning på, ikke? Men hvor de er henad, og Sonova har meget. Og det er jo problemet, og jeg tror jo på, at man skal holde sig for detailsalg. Det er, altså integration i kæderne der, det er noget råd.
Godt.
Hvis dit produkt er godt nok, og endda er det bedste, så skal du kunne knalde det igennem. Med mindre, at det bliver en fuldstændig, altså det kan jo også blive en prop, hvor du sidder og siger, jamen vi sætter dig ikke dit skram. Mm. Farvel, fælder. Så kan du gå hjem med verdens bedste apparat, og så dør du. Så hvis ikke der er en total blokering, så mener jeg, at man skal passe på med det der.
Det er altså ude med en ny opdatering her til morgen. Det ser godt ud. Lars Svendsen er glad og tilfreds. Han kunne godt finde på at købe aktien. Hvad du gør derhjemme, ja, det må du selvfølgelig selv om. Vi forholder os bare til den her i studiet, Svendsen. Vi skal også lige omkring en anden nyhed, der er kommet ud her, lige inden vi gik på A.P. Møller Mærsk.
Ja.
En opjustering og en meddelelse om, at der skal fyres medarbejdere. Hvad siger du til den historie?
Ja, de er jo sådan, vel, for så vidt er det jo to forskellige historier, men det er jo så Q3, hvor de kommer ud og siger, at de har omsat 9,9 milliarder dollar og har et bruttocashflow, det der hedder EBITDA, og det er før afskrivninger og amortisering, og amortisering er nedskrivning af goodwill, og så nogle ting, der ikke er skibet, immaterielle rettigheder, at Det er 2,4 milliarder, og det er jo overordentligt flot jo. Hvis man tager den procent der, så det er jo så 24%, men det er også et godt kvartal, skal vi lige huske. Og de siger også et meget interessant tal, det er, at der har kun været en nedgang i volumen på 3% set fra sidste år. Men så er vi jo ude i den samme igen, at det er jo fordi, der har været tørke i andet kvartal, og så kommer der mere skub i det i tredje kvartal. Og det var jo også det, vi talte om forleden dag, eller var det i går om, at der var nogle rygter ud om, men nu er det så, det hører en sang, ikke? Om, at der faktisk var problemer med, at lige i øjeblikket, at der er nærmest kapacitetsmangel på container med at få sendt det afsted, så det står og ligger under juletræet, ikke? Altså rykket er jo i tredje kvartal, og det æbber ud her om få uger, så er det hele sendt afsted, fordi det skal jo igennem en eller anden kæde, indtil de når frem under Føtex og hjemme hos os, ikke? Så hvad hedder det? Men det er rigtig godt, det der. Så vil du sige, 2.000 vil han fyre. Han har, så vidt jeg husker det, man skal næsten lede med en lup for at finde det. Jeg tror ikke engang, det næsten står i regnskabet mere. 77.000 ansatte, cirka. Det er det, der er, for de har jo skilt forskellige ting fra olie og gas og borerik og alt det der, ikke? Så det er jo sådan set forholdsvis lidt, fordi de var ude med her for kun en måned siden at sige, det var sådan en warning internt, at der skulle laves nogle meget store omlægninger i butikken. Og det var altså, når du fortæller et rygte, så kører det jo løs, ikke? Der talte man om, det var, så vidt jeg husker det, 17.000, det er altså 20%, som ville blive berørt. Og det er jo så... Berørt. Det er jo ikke seksuelt på chikane, men... Nej, men der er 17.000. Det er jo tidens... det er jo efter ideologierne døde, socialisme, og så kommer sexismen. Men det er en ny ideologi. Men hvad hedder det? De vil blive flyttet om og gjort videre. Det er jo meget, hvis du skal rotere rundt på... Altså, på et skib er der altså en kaptajn og en maskinmester, og det er sådan det. Så det kan du ikke lave om på, vel? Så det er jo mere inde på kontorerne.
Ja.
Men de her 3.000, var det jobs, ikke? Var ikke det, det var? 2.000. Ja. Det er sådan set forholdsvis moderat i forhold til, hvad man havde egentlig...
Frygtet,
der var på vej. Ikke altså set fra medarbejderne synes
mindre, for, så sætter aktien sig en lille bitte smule her til morgen nede med 0,5%. Ja, det er ikke det store. Men det holder vi også øje.
Jo, men det er jo også, fordi den sådan set ligger ret pænt jo.
Ja, Svendsen, vi hopper fra de helt store selskaber og til de meget mindre. Vi skal nemlig tale med Michael Aaen, som er direktør over hos Virtek. Men inden vi får ham på, så skal jeg selvfølgelig også huske at sige, at du kan være med. Kære lytter, du kan som altid sms'e herind til, jeg var lige ved at sige ringe, men det kan du altså ikke. Sms'er ind til på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med at skrive Mio, og meget gerne også skrive på, hvem du er og hvor du skriver fra. Det er så hyggeligt at vide, hvem vi taler med herinde i studiet. Men altså sender sms'en afsted til 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Ja, nu skal vi til First North-selskabet Virtek. Godmorgen og velkommen til dig, Michael Aaen.
Jamen, godmorgen, Bodil. Og godmorgen til dig, Lav.
Hej du.
Administrerende direktør i Virtek, som altså har eksisteret på First North i ganske lang tid. Og Michael, du henvendte dig altså til mig for noget tid siden og sagde, hvorfor taler I altid kun om de nye selskaber? Og ja, det er der måske noget om, hvis jeg skal lægge hånden på hjertet. Vi kan selvfølgelig også sagtens tale om dem, der har eksisteret i et stykke tid, og det skal vi altså nu. Først og fremmest, så skal vi måske lige lære jer lidt at kende, Michael. Hvad er Virtek egentlig for en virksomhed?
Jamen, vi er en dansk IT-outsourcing virksomhed, som blev grundlagt tilbage i 2001, som et spin-off fra den finske telekommunikationsvirksomhed Nokia, et lidt andet størrelse virksomhed. Og hvad er så det, vi laver? Jamen, det kan nok bedst beskrives som, at vi hjælper vores kunder med at realisere deres digitaliseringsplaner, og det spænder ret bredt fra udvikling af forretningskritiske softwareløsninger med tusindvis af brugere over til kvalitetssikring af software, hardware, produkter. Og med hensyn til vores forretningsmodel, jamen så er den baseret på, at vi bygger og driver dedikerede og fleksible kundeteams for vores kunder, og vi er ofte en naturlig udvidelse af vores kunders egne udviklingsafdelinger. Og her i Danmark, jamen, der har vi salgskontorer i Aalborg og i Holbæk, og vi har desuden tre nearshore udviklings- og testcenter i Rumænien, hvorfra vi servicerer vores kunder. Og så med hensyn til vores vigtigste aktiv, jamen det er jo vores dygtige medarbejdere, og dem havde vi så 94 af i udgangen af sidste år. Og det antal, det er så vokset til 102 her i slutningen af september. Så vi holder næsen i vækstbordet her på trods af covid-19.
Og hvor sidder de medarbejdere henne, Michael? Undskyld, er det...
Jamen altså, de sidder hovedparten af dem, de sidder nede i Rumænien. Det er jo hele vores produktionsapparat, der findes dernede.
Og hvor længe har I eksisteret, Michael?
Jamen altså, vi blev etableret tilbage i 2001, og de første år der, jamen der var vi egentlig primært et konsulentselskab i det danske. Så valgte vi der i midten af 2000'erne, fordi det var svært at finde folk i Danmark. Der var simpelthen ikke ingeniører nok at få fat på, så valgte vi simpelthen at lave en plan for, og hvordan vi kunne udvikle virksomheden yderligere, og det betød blandt andet, at vi valgte at gå på First North tilbage i 2006, jeg tror, som det tredje selskab her i Danmark. Så vi har været der i lang tid på både godt og ondt, og vi valgte så også på samme tid at etablere et outsourcing-ben for virksomheden, og det blev så nede i Rumænien, fordi tilbage i 2006, der var de så på vej ind i EU og kom ind i 2007, og det er der så mange fordele ved at have sådan et setup inden for EU's grænse.
Så vi taler altså IT-sektoren, vi taler outsourcing, og så siger du, at I laver outsourcing-projekter i alle retninger, men hvad er det for en type kunder, I har? I kan vel ikke være specialister i alt?
Det har du ret i, det kan vi selvfølgelig ikke, men vi har nogle områder, hvor vi er specielt stærke, og det er inden for nogle teknologier, der hedder .NET, og specielt inden for cloud, en af de der megatrends i øjeblikket med alt, vi skal ud i skyen. Og vi er også rigtig dygtige inden for mobilområdet, altså hver der, hvor vi kommer fra. Det er sådan nogle andre teknologier, man bruger i dag. Men altså, det er selvfølgelig en del af vores DNA, det her med at kan få tingene til at fungere på mobile enheder.
Mm. Og Michael, nu er I jo altså så, hvad skal man sige, kan man ikke godt tillade sig at sige, en lille virksomhed i den der branche, trods alt, når man kigger på de meget store mastodonter, der er ude i verden, som også laver noget af det samme, som I gør. Hvor stort er det marked egentlig, som I synes, I bevæger på?
Jamen altså, hvis man kigger på det globale marked for outsourcing og IT-ydelser, jamen så er det et marked, der i øjeblikket vokser med ca. 7,7% om året og forventes at have en størrelse på omkring, jeg tror det er 938 milliarder US dollars i 2027. Vi er så mere fokuseret på det nære marked inden for EU, og det er så et marked, man forventer næste år har cirka en værdi på 104 milliarder US dollars. Så selvom det marked vokser med fornuftige vækstrater, jamen så vokser vi jo hurtigere, og jeg synes, der er plads til os, fordi vi er en lille virksomhed i et enormt stort marked.
Ja, for jeg tænker, I må have nogle ret voldsomme konkurrenter at spille op imod. Hvem er jeres nærmeste konkurrenter?
Jamen altså, hvis man kan kigge lidt på konkurrencesituationen, så er der jo egentlig flere slags konkurrenter. Der er jo virksomhederne selv. De kan jo vælge at gå ud og rekruttere deres egne medarbejdere, altså hvis de selvfølgelig kan finde dem og med de rette kompetencer. Og så har vi jo også de danske konsulenthuse med aktiviteter i Danmark. De er selvfølgelig tættere på kunderne, men de har så også en anden omkostningsbase, som jo har ført til en højere prissætning over for kunderne. Og så har vi selvfølgelig alle de her mange outsourcing-virksomheder, ligesom Virtek, som opererer uden for Danmark. Og det kan både være inden for EU's grænser og uden for EU's grænser. Og jamen altså, hvis man kan kigge på nogle af dem, det er, jamen altså, i det danske, jamen, du kan tage sig nogen som ProData og 7N med et company, jamen, det er jo nogle af de helt store. Hvis man skal ned og blive lidt mindre, jamen, så er det så nogen som Ciclum og Consentia, der er konkurrenter i vores marked.
Og der siger du altså, I tager markedsandele. Er det også for nogle af de her danske konkurrenter, I gør det?
Ja, så vi vokser jo, altså hvis man kigger lidt på vores vækst de seneste tre år, jamen så er vi jo vokset med gennemsnit 22% om året. Så jeg går jo ud fra, at da det er en hurtigere vækst end markedsvækst, jamen så går jeg ud fra, at vi selvfølgelig tager markedsandel fra de andre også.
Mm. Og Michael, det lyder alt sammen meget godt og vældig spændende, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at hvis man ligger dernede i First North, og det går rigtig godt, og man vokser, og man tager markedsandel, og der kommer nye kunder til, og I tjener gudhjælp med os penge, som sådan en relativt lille virksomhed, det er sådan set meget imponerende. Men hvorfor skal I blive liggende dernede på First North så?
Altså, det er jo heller ikke nogen, der siger, at vi bliver ved med Altså, men lige nu, der passer det os egentlig meget godt. Altså, vi har selvfølgelig, når man lever på First North, så er man selvfølgelig ikke lige den samme synlighed overfor investorerne, som når man er på hovedbørsen. Men det har jo også en omkostning at være på hovedbørsen, som er større end at være på First North. Så det har egentlig passet os meget godt at være dernede, og jeg kan da ikke sige, at vi ikke kunne flytte os et andet sted hen senere. Men lige nu, det er der, vi er.
Lars Svendsen, er der en signalværdi i sig selv i at ligge på den ene del af Nasdaq frem for den anden del af Nasdaq? Altså ligge ned på First North frem for eksempel at forsøge at komme op på small cap eller mid cap?
Det er jo det, som vi kalder for kravlgården, ikke? Men men der er jo faktisk nogle af selskaberne på First North, som er meget store. Det største over 1 milliard i børsværdi. Så den går jo fra 20 millioner til 1,1 milliard. Men jamen, det er der jo, men altså, selskabet skal jo også have en størrelse, som man kan komme op på det næste trin, og det vil jo være der, man går hen, hvis ikke man bliver, altså kan udvikle sig positivt og ikke bliver købt op. Det kan jo også ske med den her, ikke? Går ud fra, jeg ved ikke, hvad er dit ejerforhold? Er du ejet beskyttet af nogen, eller nogen ejer dig, eller hvem ejer butikken?
Jamen altså, der er jo selvfølgelig mange aktionærer i og med, at vi er børsnoteret, ikke også? Ja. Altså, jeg sidder jo selv med en betydelig ejerandel. Altså, jeg tror, jeg har nok omkring små 38% i øjeblikket af selskabets aktier. Og der er så også nogle i bestyrelsen, som sidder med en del aktier, men der er rigtig mange ude i free float også, og det er jo selvfølgelig noget, vi vil gerne være sikre på, at der kommer flere og flere aktier ud i free float. Fordi vi vil gerne have rigtig mange nye aktionærer inde i selskabet også.
Ja. Har du været der lige fra starten?
Ja, var den, der etablerede virksomheden tilbage i 2001. Så jeg har været der på godt og ondt i alle de her mange år.
Ja. Fordi jeg står bare, nu, det er ikke for at genere, men jeg ser bare, at børskursen til at starte med, den kurs, ja, den var jo forfærdelig høj. Den var jo på 40-50 stykker eller sådan noget. Og nu koster den 10, ikke? Men er det rigtigt nok, eller er det et eller andet skævt i kurskurven? Er det rigtigt, den ligesom altså, havde en høj start, og så har vi været nede og vinde op på vej op?
Altså, man må jo sige, da jeg nævnte det der, da vi gik på børsen i 2006, på både godt og rundt, så ligger der jo selvfølgelig noget af det, fordi nu må jeg nok sige, at First North børsen i Danmark, den havde en lidt hård start.
Altså,
der var nok nogle af de selskaber, der gik på den gang, der nok ikke skulle have været der. Og det gjorde jo, at den fik sådan en lidt et dårligt ry. Og så røg vi også lige ind i en finanskrise. Og den ramte også rigtig hårdt. Mm. Og der må vi så sige, jamen der har vi jo haft en masse læring, så som nu kan man jo sige, altså vi blev slået ud tilbage i slutningen af 2000'erne der, og det har vi lært meget af. Nu kan vi se, nu har vi en coronakrise, og der kører vi jo stadigvæk fortsat, og vi er med, og vi føler jo faktisk, vi er sådan lidt... Vi er ikke så afhængige af, om der er krise i samfundet eller ej, fordi vi sidder nu positioneret på sådan en måde, at vi er en meget vigtig partner, ofte en strategisk partner for vores kunder. Og hvis de skal skære os væk, jamen så skal de jo ind og skære i deres egen produktudvikling. Ja. Det er ofte noget af det sidste, man gør.
Det vil sige, at du har lange kundeforhold? Altså,
jamen,
altså 3, 4, 5,
vi kigger på vores kunder, ikke? Ja. Jamen altså, jeg tror, at cirka 50% af vores kunder, de har været hos os mindst 5 år. Og det er på et tidspunkt, hvor vi er vokset med 20% om året, samtidig med, at vi får nye kunder ind hele tiden. Når de først kommer ind, så bliver de.
Ja, ja.
Og det giver jo en utrolig stabilitet også. Fordi når vi starter et nyt regnskabsår, så har vi jo egentlig 80% af omsætningen for året på plads.
Ja.
Altså fordi at det er de her langtidskontrakter, vi sidder og arbejder med.
Så Michael, jeg ved også, at du rent faktisk har fortalt mig, at du betragter egentlig jeres aktier som en stabil vækstaktie. Hvad ligger du i det?
Jamen altså, det vi jo bare kan se, det er, at tager man bare de sidste 3 år, ikke? Jamen så har vi jo vokset på toppen med de her 22% om året. Og på bunden, jamen, der er vi jo så vokset med jeg tror det er 38% i gennemsnit over de sidste 3 år. Så vi, og nu sidder vi i en coronatid, hvor at mange virksomheder de har det rigtig, rigtig hårdt. Og der har vi jo så lige opjusteret 2 gange i år, altså, hvor vi på bunden er gået fra en forventning fra 15-30% nu til nogle 70% op til over 100% på bunden. Og toppen, der har vi indsnævret intervallet i den højere ende af vores forventninger. Ikke også? Så jeg føler, at vi har en rigtig god gænge, og vi er jo rigtig gode også til at skabe likviditet i selskabet. Så vi udbetaler faktisk også udbytter. Jeg ved ikke, om vi er et af de mindste vækstselskaber i Danmark, som faktisk vælger at udbetale udbytter. Her i år bare har vi udbetalt 2,2% i udbytte til vores aktionærer i forhold til lukkekursen sidste år.
Ja, det er også værd at med.
Må jeg lige spørge om noget? Hvad hedder det? Hvad er det for et felt, du er stærkest på? Altså, er der nogle brancher, du er god til, eller er der et eller andet teknisk IT-hejs, du er... Hvor kan I noget?
Jamen,
kan
altså,
noget,
altså,
det
altså,
ud for,
altså, inden for elektronik, altså, en af vores gamle kunder, det er jo RTX oppe i det nordiske. Ja. De har været ved os i 14 år, ikke også? Og vi er utrolig stabile i forhold til vores kunder. Altså, tager du RTX, ikke? De har været her 14 år siden 2006, og de har oplevet 3 udskiftninger i deres team i de her 14 år. Så, så vi er jo, altså, det er utrolig stabilt. Ja. Og vi tager en anden kunde inden for den branche, jamen, det er så en virksomhed, der hedder Spectralink, nede i Horsens, og så i USA, det er en af vores amerikanske kunder der, ikke også? Jamen, de har også været ved os i over 10 år og vokser med os. Det er faktisk i øjeblikket vores største kunde. Og inden for samme segment, jamen, der har du en virksomhed som Keysight, et andet amerikansk selskab, som vokser forretningen hos os løbende. Så den branche, hvor du har produkter, altså elektroniske produkter bagved, det er en af dem, vi er rigtig stærke ved. Så er vi også ude i clouden der, og er rigtig gode inden for blandt andet HR-løsninger, workforce management-løsninger, og alle de områder, vi er stærke inden for os. Men jeg vil så sige det, altså vi har jo lært noget af den krise, vi har været igennem tilbage i de der 8-11, hvor at vi også vil passe på, at vi ikke bliver alt for afhængige af en enkelt branche. Altså det faktum, at vi er utrolig afhængige af telekombranchen der i før krisen sidste gang, det var lige ved at slå os ihjel. Så det vil lidt mere. Så vi har simpelthen valgt at sige, at vi skal ikke være alt for afhængige af specifikke industrier. Vi vil heller ikke have nogen enkelte kunder afhængige. Så vi har ikke, altså, der er ikke nogen af vores kunder, der har mere end 18% af vores omsætning.
Men det går jo forsigtigt til værks. Svendsen?
Det vil sige, at du er mere rettet mod forskellige produkter og løsninger, som dine kunder sælger videre, end du er til de der firmaers indre EDB-systemer og så videre, som for eksempel Netcompany jo laver, ikke? Netcompany laver blandt andet også skat til nye, det er jo den største kunde, de har nu, så vidt jeg forstår det, den nye genopbygning og alt det der, ikke? Og det kan de jo lave de næste 20 år. Men hvad hedder det? Er det sådan, det skal forstås? Altså, du er mere orienteret mod support og alt muligt andet, som, hvor det fiser ned i de produkter, som de der sælger. Er det rigtigt?
Det er korrekt. Altså, vi hjælper vores kunder med at lave fantastiske produkter til vores kunder.
Ja. Og ikke administration og alt muligt. Nej, okay.
Det lyder meget spændende og vældig godt alt sammen, Michael. Men nu er det jo sådan, i de fleste virksomheder, så er der også altid lige en lille sten i skoen. Så hvor ligger dine sten henne? Fordi der er vel også nogle udfordringer, som I skal møde her i fremtiden.
Jamen, altså her på den korte bane, altså der er vi da godt nok lidt trætte af, at vi ikke kan rejse sådan rundt i verden. Altså, da vi jo har folk siddende i Rumænien, så er der nogle af vores kunder, der ville ønske, at vores folk kunne komme op, eller vi kunne komme ned og besøge deres teams der. Altså, nu har vi selvfølgelig den fordel, at vi er vant til at arbejde på afstand med kunderne, og vi er jo rigtig hurtige til at sørge for, at alle de fik hjemmearbejdspladser, og så det hele det fungerer jo ganske glimrende. Men det ville jo være rart, at vi egentlig kunne mødes en gang imellem. Det er ikke så nemt lige i øjeblikket.
Hvor meget billigere er det at få lavet noget dernede, end hvis du skulle lave det her i København?
Altså, det er billigere, men jeg tror nok lige så vigtigt, det er, altså pris er en ting, men hvis du kigger på hele return on investment her, så er der rigtig mange faktorer i det her, kompetencer, det er vigtigt, det at man egentlig får det her af modspillere. Nu er jeg ikke nogen navne på lande og så videre, men altså, kommer du noget længere øst på, jamen, så får du ikke, ofte ikke det der kvalificerede samspil med, at jeg siger altid, at kunder har ikke altid ret. Faktisk så ved vi nogle gange noget, som er vigtigt, og det gør, at hvis vi bringer kunden ind i den dialog, så får vi bedre produkter ud af det. Ja. Og der, når man kommer længere øst på, der fortæller dem, hvad de skal lave, og det er det, de gør, og de stiller måske ikke engang spørgsmål ved det, ikke også? Og der er vores folk altså rigtig, rigtig gode til at give det modspil, så der er rigtig meget værdi, ekstra værdi i at arbejde sammen med sådan nogen som os.
Men det er dit eget datterselskab, det er ikke en underleverandør, du har dernede? Det er dit eget?
Nej, altså, det er 100% eget. Ja. Vi er til det, så eller 100% eget.
Ja. Må jeg lige spørge om en ting til, det er, har du, for det ved jeg fra Netcompany, eller har jeg i hvert fald forstået, at de har jo den snedighed, ligesom advokatfirma, at man bliver jo klog af at lave noget for kunden. Det gør jeg også nogle gange. Men det er jo sådan set kunderne, der betaler for, at man selv bliver klogere. Og hvad hedder det, de har jo sådan nogle moduler, som de ligesom, når de har lavet noget for en, så har de et eller andet modul, og så når de næste gang kommer en eller anden helt anden kunde, så siger jeg har jo et modul her, og hvis jeg kan bruge det, buff, så har han måske 20% af det, som kunden skal levere, Og det har han faktisk allerede stående hen i hjørnet, ikke? Og så siger han, det stopper vi lige ind der. Har du sådan noget også? Og sådan nogle moduldele, komponenter, kald hvad du vil, delsystemer. Har du sådan noget også?
Det har vi valgt. Den forretningsmodel har vi selvfølgelig også tænkt på, men det har vi simpelthen valgt at sige, at for vores kunder, der er den, de intelligente rettigheder, der er i forhold til det, vi laver for kunderne, der er det utrolig vigtigt for dem, at de har ejerskab af det.
Okay.
Og derfor så er det en vigtig del af vores kunderrelation, at alt, hvad vi producerer for dem, det ejer de. Man kan selvfølgelig ikke tage den viden væk, der sidder i folks hoveden, men alt, hvad vi producerer, det er kundens ejendom. Det er jo ikke sådan, at vi bare kan tage det og så bruge over for andre kunder.
Ja, ja.
Fordi så går der jo et eller andet tillidsforhold, der kan komme på en prøve.
Hvor er du henne om 5 år? Nu må jeg ikke undskylde.
Jamen altså, nu vil jeg sige det sådan, vi er ved at lægge sidste hånd på vores 2023-strategi, som jeg forventer, vi kan melde ud her i slutningen af året. Også. Der kan jeg så sige noget mere omkring det. Men altså, jeg kan sige, at en af vores hjørnesten i vores strategi lige siden til dansk krig, det har simpelthen været profitabel vækst.
Mm.
Og den regner jeg ikke med forsvinder. Så du kan godt regne med, at vi er et større selskab, og vi er, i øjeblikket har vi under 30% af vores omsætning ude for Danmarks grænser. Der forventer jeg også, at til den tid, der har vi nok også en noget større omsætning uden for landets grænser.
Ja, og således så fik vi altså lært Virtek godt at kende. Tak fordi vi måtte forstyrre dig, Michael Aaen, og tak fordi du meldte ind. Det er altid spændende at tage med selskaber, som vi ikke kender så godt, så det var bare sådan set en glimrende idé. Tak for din tid.
Ja.
Så vidt altså Michael Aaen fra Virtek, Lars Svendsen, du kom der ned i detaljen omkring alt teknik og
jeg kender den faktisk ikke.
Nej, præcis, men lad os lige kigge lidt på First Northern generelt set. For hvad er det egentlig for en samsurium af selskaber, vi har derovre? Det er jo alt lige fra, som du sagde, de helt store og de meget, meget små selskaber.
Ja, det er jo det, der er lidt mærkeligt, fordi det er jo en... Det er altså et, som det går fra, at de har næsten 20 millioner i børsværdi, som jo ikke er så mange penge, ikke? Og så hele vejen op til jeg tror, den største er på 1,1 milliarder. Ikke? Og det er jo så det selskab, som hedder Jobindex.
Som vi heller aldrig snakker om.
Nej, og som svilde husker, der har været der blandt med en af de første. Ikke?
Mm.
Så det er jo et stort samsurium, og jeg har også selv nogle af dem, jeg vil så sige, at jeg har ikke tjent penge på at være med på det her. Det nærmer sig jo det her, hvad de kalder for, når man er sådan en angel investor der, men hvis ikke jeg er nogen engel, så er jeg i hvert fald en engel investor.
Engel, det er det i hvert fald ikke. Men Svendsen, ligger der nogle guldkorn derovre, som vi overtager?
Uden tvivl. Mm. Det gør der, og der er også, man skal jo sige, når vi taler om det her, så de her, hvad er det, 15 selskaber, det bliver til, at der er jo også parallelt i Sverige, er der jo mange danske selskaber, der er kommet over, ikke, hvor så den mest kendte er vel GomSpace, som havde en ordentlig optur og nedtur, og nu er den jo ved at starte anden gang. Man kan få det til startkurs. Men hvad hedder det? Det skal man lige huske, ikke? At der er nogen, der også er derovre. Men jamen, det der er balladen, det er, at altså, vi har sådan et par stykker, som jo er store. Også den der Reinsinvest ejendommen, som Tyskland, som vel, jeg ved ikke, mange interesserer sig på den overhovedet, som har nogle ejendomme i Berlin. Og det er jo noget, mange har trukket sig ud af ellers. Men så havde vi altså den der jobindeks, som har været meget, så vidt jeg husker det, nu taler jeg om, at jeg kan huske, at har været en ikke særlig, altså det har en stor børsværdi, men det har været en meget lidt handlet aktie. Og så har vi nogle andre. Jeg havde et eventyr engang for mange år siden i selskabet eSoft, og det er der stadigvæk på børsen.
Mm-hmm.
Og jeg siger da, at det startede på 20, og så var vi jo helt nede i kurs 8, og så kom vi op igen, og så... det var mange år. Og så sagde jeg farvel.
Men Svendsen, burde du ikke lære af dine erfaringer, og så ligesom sige, jamen, så holder jeg fingrene fra de der selskaber, hvis det, du har brændt fingrene så meget?
Nej, jamen det er jo det, at man skal jo også, det der, jeg ikke må sige det vågeligt i en øje, for jeg har opereret dem begge to, men hvad hedder det, at, altså, jamen, kan du få, altså, det er jo nogle virksomheder, der har noget krudt, og det har ham her jo til siden også.
Virtek.
Ja. Men prøv du at se på RTX, som hvordan den er en aktie, der er 2 milliarder værd.
Mm.
Men de har så selvfølgelig noget andet noget med deres, hvad de laver af færdige produkter, men, og det er jo så hardwareprodukter, men han så underlignet dertil. Men altså, det er jo noget, der kan blive til noget stort. Og det er jo også der, hvor vi har haft de her introduktioner i år, hvor især den her Vaturo er jo været, ikke det, den hedder? Jo.
Det er der en, der hedder i hvert fald.
Ja, men det her med at varme vand op ude ved hanen, har jo haft en enorm, den er gået fra 10 til 100 og ned igen til 10. Og det er jo...
Og nu er de løbet ind i problemer. Lad os bare sige det på den måde.
Jo, men de er vel så også ved, at de siger, at nu er de i stand til at producere noget. Så det er da meget godt. Men så må vi se, om det virker. Men hvad hedder det? At det er jo... Altså, det er jo både drømme og realiteter. Så det handler jo om, at finde dem, hvor der er en realitet i det, og man ikke betaler for høj en pris. Vi havde jo forleden dag også en anden en, som er i den der kategori, som sådan set er spændende, men som jo er en, synes jeg, forrygbørs, fordi den er FOM Technologies, ikke?
Ja.
Som jo havde en omsætning på 10-15 millioner, og regner med at komme op på 50 i løbet af 3 år, men den havde jo en børsdi på 500 millioner.
Mm.
Og så siger jeg, giver det nogen mening? Nej, det gør det ikke. Ikke for mig. Så er der nogen, der siger, det kan blive en milliard værd, der kan komme et tilbud fra Tesla, der køber finder på at købe hvad som helst.
Hvis man vil høre vores interview af Michael Stadi, så kan man gå ind i podcastarkivet og finde, det er ikke så lang tid siden, vi interviewede ham her i programmet, Svendsen.
Så der er altså noget ja, men jeg må bare sige, at hvis du så går tilbage, nu det er ikke for at gøre det kedeligt, men hvis du så går tilbage og siger, hvad er der så blevet af dem, som ligesom havde været der længe, så siger ham, han har jo så klaret sig igennem, ikke? Der er jo meget bekendt også et par stykker, som jeg mener, der er røget af. Helt, som jo også ikke klarede den livet. Men,
bestemt.
Men der er, du skal jo have nogen, hvor du, altså det er jo, det er jo den tidlige fase, hvor du skal tro på produktet, og så skal du tro på de folk, du har med at gøre.
Og så kun måske den lille pengepung, når man skal have.
Ja, du skal ikke putte for meget i det, fordi...
Svendsen, sådan en aktie som Green Mobility har jo også, ikke, om han allerede ligger her på, han har ikke skiftet, men historien er, at han er på vej til at skifte til small cap. Ja. Segmentet. Hvilken signalværdi har det?
Ja, det er jo den, at man håber på, at selskabet kan blive endnu større og ligesom komme op på næste etage, ikke? Og det er der jo også nogle af mine svære, der har gjort jo, men hvad hedder det, i rækken opad, så den forstand er det jo positivt, men det handler jo så også om, at de her, nogle af dem, hvis du har selskaber som Hans, hvor jeg har øvet selv den aktie, og jeg købte på 150, den gik på børsen, den koster 160, det har været nede i 80, så det har været også en tur i svingklausen, at den, altså, det er jo en, hvor man investerer meget. Altså, ham vi havde lige før, det er jo et softwarefirma, altså har brug for mennesker, og er asset light, kunne vi kalde det for. Altså, ikke kræver store investeringer, men det gør Hans jo, fordi de skal jo eje alle de her biler, som de så, hvor du kan hoppe ind, når du kommer til en eller anden Oslo eller København, eller hvor der er en, og fisse rundt i sådan en elbil der. Og derfor er han jo, kan man sige, investeringstungt i leaserbilerne, men altså på en eller anden måde er han jo, uanset hvordan man skaffer penge, så skal der jo sådan postes mange penge op front for at få det til at køre.
Mm.
Og det er jo det, der er hans problem, men han det er da evident, at hans ambitioner og så videre er jo på at få det her løftet op på et højere niveau, og så at han når at erobre nogle markeder inden bilfabrikkerne prøver jo også, og BMW har jo også sådan et Drive Now, eller hvad det hedder. Så jo, det er det, men min største skuffelse, vil jeg nu sige det, nu er det ikke for at gøre det her til hverken anklage mod nogen, men det har jo været den her Conferrise. Det har jo været en... Altså, det var jo sådan set et godt koncept.
Du er nem og charme. Er du ikke klar til?
Jo, ja, der tonsede jeg lige ned i hullet, at jeg troede med Kolin og lange forklaringer og Færge Thomsen, og han havde bygget kæmpe virksomheder op og alt muligt. Og oplægget af det der var jo sådan set udmærket godt, men det er jo ligesom... Det er ikke rigtigt noget.
Hvad hedder den der auktionsvirksomhed, du også hoppede?
Ja, men der var jeg jo heldig at slippe ud.
Ikke for at være i det, Svendsen.
Jamen, ved du, hvorfor jeg hoppede på den? Det var jo ham der...
Han charmede dig.
Ja, det gjorde han. Ja. Det var ham der... Jamen, man skal passe på med det der, du. Det skal man virkelig passe på. Det var ham her, det der...
Bengt.
Ja, hvad hedder, ja, hedder firmaet?
Jeg kan simpelthen ikke
det er dem der med auktionen. Men pointen var, at det, der ligesom gik op for mig, mens jeg talte og hørte på ham, det var jo, at det her er jo virkeligheden også.
Er det Lauritsen?
Ja, Lauritsen.com. Ja. Det var ikke, fordi jeg synes, at Lau var derfor, men at det er jo en form for genbrug. Og det talte han jo om. Det er også undervejs, det har jeg ikke overvejet længere, at man jo også kan sælge lagre af, hvis du lægger ind med 75 flasker Baron og Rothschild, så kan du sælge det der.
Så man skal bare sende charmerende figurer her ind i millionærklubben. Ja. Jensen, så
nej,
på.
Jeg prøver jo at lære, men,
der
slap jeg jo levende fra det, fordi der gik kugge i missionen, og så anden gang, der ligesom, han skulle jo ligesom stikke fingrene i halsen, begyndte forover, og så sagde nej, jeg bliver langt væk, for det her går ikke.
Ja. Svendsen, lad os hoppe lidt fra de helt små selskaber til nogle af dem, der er lidt større. Blandt andet et selskab som Jens Jensen i Odense, han kigger på, det lyder som om, at der er mange flere. Han skriver i hvert fald, vi er vist nogle stykker, der gerne vil høre lidt om Lavs holdning til Matas.
Nå ja.
Kunne vi komme omkring Matas?
Ja, det er vel godt. Han er nu nået op i par 80 eller sådan noget. 81,8 ser det ud til, at den koster. Og jamen, han er jo en virksomhed, der den har jo været i 160 en gang, og er så kommet tilbage på under genopretning. Ikke? Det var jo eget kapitalfond, og så gik den på børsen, fordi de ville gerne ud af det og havde flyttet at køre, som det skulle. Og så har de jo været udsat for et tilbageslag, og blandet af, at normal kom, og generelt ydekonkurrence, og så internetkonkurrence, hvor der er jo kommet nogen, der også gør det, altså på ren internet, ikke? Han altså leverer alle de her ting. Men til gengæld så er kan man sige, især det marked for kosttilskud, og det vil jo formentlig blive endnu bedre ved, at vi jo gerne vil leve mere grønt og sundt og alt det der, at den del af det vil formentlig udvikle sig væsentligt mere, end det har jo været smukkeseringsting. Der har kørt det jo ikke, at de sælger salmiakspiritus, og du kan lege en krykke hos dem og sådan noget, men det er det, der tæller. Så han er på vej tilbage, og de fik jo ny ledelse, og er under målrettet bruger det her internetsalg nu til noget, som altså, det er ikke bare noget, de har, nu er det noget, altså den der med, at vi har det også, ikke? Nej, de bruger det til rigtigt at sælge. Og hvad hedder, så jeg regner da med, at jeg får 100 for dem. Måske ikke mere, men 100. Og det er jo en, som sagtens kunne blive købt op af en eller anden kapitalfondkæde eller andet.
Hvor lang tid skal du vente på at få 100 for dem, Svendsen?
Ja, med forbehold for, at verden eksploderer i hænderne på os, det er jo noget, jeg tror godt kan ske, men Danmark klarer sig ved nogenlunde, så det kan vel ske i løbet af et par år, hvis det går. Altså, det er en god historie om virksomhed, som er blevet rettet op. Det må man sige, og den tjener ikke vanvittige penge nu, og profitten er faldet lidt, men de er tilbage igen, og det er jo dejligt, når en virksomhed viser, at den har så meget indre. Det er jo ligesom et skib, der krænger, og så vup, tilbage igen, den kapser sig, ikke? Så hvad hedder det? Det er...
Gregers ved Vedelsborg ved roret, det var altså en god mand at få på den plads, lyder til.
Det skal jo til nogle gange fornyelse.
Det skal dog. Ja. Matas, som du altså godt kan se i 100. Så skal vi forbi Bavarian Nordic. Nå, din darling, skriver Jørgen. Hvorfor er den egentlig det? Alt andet stiger, og Bavarian nærmest falder. Er ledelsen i stand til at ændre på dette, spørger Jørgen altså.
Ja, altså det er jo det, de gerne skulle gøre hver dag, og ikke sådan med, at de farer ud og fører sig frem og fortæller, at de har 7 produkter på vej, og det skal nok blive godt. Men jamen, det er den jo, men altså det er jo et, hvad vi kalder det for, jo, det er jo en lidt, det er jo lang forløb med at lave de her vacciner. Nu har de så købt 2 fra Glaxo, ikke? Og er blevet rigtig fuldscale, altså både produktion og salg. Og det er jo så mod hvad hedder det, hundegalskab og mod, hvis du får det her flåtangreb mod hjernebetændelse, hvad den hedder, den der type. Og så har de et andet, og der er, så, der er det jo sådan, at Ebola er jo faktisk blevet godkendt i Europa via, det er jo så Janssen, der har, men de er underleverandør, og får nogle penge for det, og har også faktisk fået i forbindelse med det, og så skal den formentlig jo også godkendt en hel masse andre lande, men lige nu er folk jo ikke optaget Ebola, de er jo optaget af det her corona. Men de ligger det rigtige sted, og der er faktisk ikke specielt mange virksomheder inden for vacciner. Og vi ved ikke noget om, at de har skulle tage sig af og arbejde på at få den her, fordi det er så stort et projekt, og det skal være så meget fart på. Altså, du bliver jo ikke et lille maskinværksted om at lave en atombombe. Så derfor er jo de store selskaber, som Astra og Seneca og Johnson & Johnson og Bristol Myers, var også med, ikke? Og nogle andre de der, som prøver på at lave vaccinerne. Ikke? Det, der er den største fare, er, at på, nu siger jeg noget, som måske er forkert, men på lang sigt vil det formentlig blive til, at det her bliver til gensplejsning. Hvor de laver det på gammeldags manér. De er jo store forbrugere af skrabe, eller de her buræg faktisk, hvor ikke skal være løgn, fordi man bruger jo æg som råmateriale til at avle de her. Men hvad hedder det? At det er på vej til at blive gensplejsning. Men det handler jo også om, hvor store er de markeder. Altså, hvor mange mennesker skal vaccineres, og hvis det er et lille antal mennesker, så kan du ikke betale sig at lave det på gensplejsningsbasen. Det er for dyrt. Altså, det er en meget høj startpris, du skal betale for produktet. Og det er det på vej hen imod, og det kan de måske ikke være med. Serum Instituttets meget interessant projekt er jo, gensplejset.
Bavarian Nordic, der er så stadigvæk dit hjerte.
Ja, ja, bestemt. Men altså, der er lige pause nu, og den har været på 220, så er den fæset ned, og nu ligger vi der, så regner jeg med, at jamen, jeg ser jo 400-500 på den stadigvæk, som det er den aktie, jeg har flest af, kan jeg fortælle, hvis der er nogen, der ved det.
Så fik vi lige det med. Andet, som du også er ved at blive lettere forelsket i, skal vi ikke bare kalde det, Lars Hansen, det er faktisk telesektoren.
Ja.
Hvad sker der derovre, som tiltrækker dig?
Jamen, det har jeg jo gået og luret på her i et stykke tid, ligesom jeg lurer på olie, og olie er ikke begyndt at købe nu, men det er, at teleselskaber er jo faldet igennem ret mange år, og er kommet langt ned i pris. Og de er jo forunderligt billige sådan ud fra nøgletal og udbytte og alt muligt andet, hvad man har i dem. Og vi oplevede også herhjemme, at TDC jo blev købt op af nogle kapital. Det var så mest pensionsfonde, og var der ikke også nogle kapitalfonde mere og sådan noget. Men det er, at det er jo, de sidder jo på en central infrastruktur i vores samfund, men de er bare økonomisk blevet presset af lovgivning, og så også af hinanden i sådan blodig konkurrence mellem hinanden. Men de skal jo leve, og det gør de da heldigvis også. Og derfor er det formentlig, at de er ved at være nede, hvor man skal have med dem at gøre. Og det, der så skete forleden dag, det var, at jeg har virkelig fulgt med dem, og lykke på lur især efter franske Orange. Fordi jeg er nogle gange investor, der kører over for rødt. Nej, undskyld, gult. Jeg er ikke rødt. Nej, vi må prøve, om det holder. Men Orange har jeg været vanvittig interesseret i. Og han ligger nede 9,5 euro. Og den er jo kommet fra 8 gange så højt, sådan noget, da det hele gik ned. Men så dukkede en af mine andre, som jeg har haft tidligere med held et par gange, KPN op i fredags. Lige pludselig vågnede den op som aktie.
Og, i Holland?
Ja, det er Hollands gamle TDC, ikke? Og hvad hedder det, så dukkede den op med en lang forklaring om, at måske ville Equity Kapitalfonden fra Sverige i hvert fald være leder på at købe den op. Og det er jo et selskab, du kan købe op. Og det kan jeg sådan set godt. Det vedmål har jeg nu engageret mig i. Der er altså nogen, der har fået de første 20%. Det er den jo sted. Men
ja, det er klart, fordi
fra
snart EQT går ind og siger, at de er interesseret.
Nej, de har ikke sagt det. De rygter. De rygter på vandrørene. Okay. Og de hører en sang og alt det der. Men den er ikke, der er ikke på nogen måde noget sikkert i der. Og så må man sige, så steg den 20%, så må man spørge sig selv, er det et vedmål, jeg har lyst til at være med i? Og det har jeg sådan set, fordi jeg tror, at det er rigtigt nok, og jeg regner med at få 3,0 for den, det er mit vedmål, men så kan jeg tage 40 eurocent og tjene 60, ikke? Så må vi se, om det er et okay vedmål, men hvis nu den fiser tilbage, jamen så går det lidt tid, så kommer chance 2, fordi det er meget sandsynligt, at der kommer til at ske sådan noget lignende inden for den der felt, og jeg kigger på, kan jeg sige der, Orange, Vodafone, så er KPN kommet op, jeg har kigget på Telia, den er jeg lidt opgivet, og så over i USA har de jo også nogen, som man kan kigge på, og det er jo ikke noget, jeg er faktisk på China Mobile, så også en meget avanceret, men den ved jeg ikke, jeg kan ikke så godt i Tyrkiet, men der findes jo en, der er Tyrksel, der er noteret i USA. Og så har vi jo America Mobile. Det er jo sådan en tilnet i alle mulige mærkelige lande. Sådan de rigtige amerikanere, hjemmeamerikanere, er ikke nået til nu. Men de der, de har altså blevet smadret fuldstændig, og det er, de sidder, altså uanset hvad du sidder, mener om alle den her verden, de sidder jo på alt det der. Og hvorfor skulle de der firmaer finde sig i, at dem, der laver indholdet og alle de der fanger og alt det der, at de løber med alle penge, og de skal stille gratis til nærmest net til rådighed, så de kan sende deres åndssvage film igennem og alt det der. Så nej, priserne skal op. Og det vil de formentlig begynde at gøre. Og myndighederne kan jo få svært ved at sidde og sige, fordi jamen, Apple har jo større markedsindflydelse end Verizon. Så hvad er meningen? Og der er altså noget, de kommer tilbage og skal til at tjene penge igen, og nu har vi så, det mest negative, du kan sige, er at det her 5G skal jo igennem nu, og det koster jo penge at udrulle, men sådan er det jo. Og det skal de nok også klare. De tager det, de bestemmer det selv.
Så teleselskaber inde på Lars Svensens radar. KPN i Holland er blandt andet et af de selskaber, som du er lun på orange.
Ja, jeg har købt
men som du ikke har købt, det er til din egen aktieskuffe.
Det er ja, det er det. Jeg har ikke taget mere endnu. Men altså, det er jo det, når du er bagud med 20% fra starten, så må man sige, er du med, eller vil du ikke med?
Ja, men du smækkede hånden på kogebladen, og så
hvis historien er rigtig, så gør det jo ikke så. Eller, nå, men altså, hvis
basalt set er den rigtig. Hvis aktien kører op, så bliver den god.
Nej, basalt set er historien rigtig, så spørgsmålet bare, jamen, bliver den abort, eller kører den hjem?
Vi holder fast i at se, hvad det bliver til, Lars Svendsen. Vi skal nok tage den op til videre debat her i klubben.
Det er ligesom dem, der går til Speedway, så de går kun ud for at se, om man falder på røven.
Præcis, Lars Svendsen. Sådan er det. Ja. Vi skal til at lukke af, hr. Svendsen. Men hvis man vil se, hvad der ligger i din portefølje, så kan man jo altså gå ind på Saxo Bank og google. Man kan bare sådan til google Saxo Bank og så Millionærklubben, og så kan man se alt, hvad der ligger der. Der er også Lars Persson og Mads Christiansens portefølje, så man kan følge lidt med i, hvad der er, I går og laver. Svendsen, hvad er det for et marked, vi har herinde, vi skal til at lukke?
Ja, det er, nu er jeg jo været lidt væk. Nu er jeg været i min egen verden, men jeg er jo næsten med rødt 300.000. Jamen, det kører jo sådan set, så vidt jeg kan se, lidt op stadigvæk i Danmark. Vi kan simpelthen ikke lade være med at
stige. Fortsætter den gode
tendens. Selv A.P. Møller er lige mule herovre.
Og Svendsen, jeg lukker dig ned der, for vi skal til at slutte. Tak for i dag, og tak for jer, der lyttede med derude.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go. Så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.